რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. ჯერ თავიდანვე, ორი კაცი დაიღუპა თბილისის საცხოვრებელი სახლის აფეთქების შედეგად. ვენაში ირანთან მიღწეულია ისტორიული ბირთვული შეთანხმება. უნგრეთმა დაიწყო სერბიის საზღვართან მიგრანტების საწინააღმდეგო ზღუდის აგება. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ცნობებს. დაწვრილებით ჯერ თბილისიდან საქართველოდან გავრცელებული ინფორმაცია. გლდანის დასახლებაში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი დაიღუპნენ. სასწრაფო დახმარების სამსახურის ცნობით, ორი დაღუპულის გარდა აფეთქების შედეგად დაშავდა კიდევ 4 პირი. ისინი საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. აფეთქება საცხოვრებელი კორპუსის მეხუთე სართულზე მოხდა, შემთხვევის შედეგად სამი სართულის კედლები დაზიანდა. ასევე მიმდებარე კორპუსებში ჩამსხვრეულია სახლის მინები, ადგილზე მუშაობენ საპატრულო და სამაშველო სამსახურები. უსაფრთხოების მიზნით ტერიტორია შემოსაზღვრულია და შემთხვევის ადგილზე მოქალაქე მიახლოების საშუალება არ აქვთ. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეფასება მისცა მარათონული მოლაპარაკების შემდეგ ავსტრიის დედაქალაქში თეირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს, ასევე გერმანიას შორის ბირთულ სფეროში მიღწეულ საეტაპო შეთანხმებას. ობამას თქმით, შეთანხმებით შეჩერდა ბირთული იარაღის გავრცელება ახლო აღმოსავლეთში.
Today, because America negotiated from a position of strength and principle, we have stopped the spread.
დღეს განაცხადა ბარაკ ობამა, იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პრინციპულად და მტკიცედ წარმართავდა მოლაპარაკებებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რეგიონში ბირთული იარაღი აღარ გავრცელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ შეთანხმება ახალი მიმართულებით მოძრაობის შესაძლებლობას იძლევა. უპასუხისმგებლობა იქნება ამ შეთანხმებისთვის ზურგის შექცევა, განაცხადა ობამა. გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი და რუსეთი, მათთან ერთად გერმანია და ირანი, 18 დღიანი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ ირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვის და სანაცვლოდ ირანისთვის დაწესებული სხვადასხვაგვარი სანქციების გაუქმების თაობაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ მარსენი იაცენიუკმა 13 ივლისს უარყო კანონპროექტი, რომელიც დასავლეთის მოთხოვნით ეკონომიკური რეფორმების გატარების შერბილებას გულისხმობს. იაცენიუკის თქმით, არც ერთი ეს სადავო კანონპროექტი ვერ მიაღწევს პარლამენტში და თუ ეს ასე მოხდა, პრეზიდენტი პოროშენკო მათ ვეტოს დაადებს. ეს მთავრობა იაცენიუკის თანახმად და ეს პრეზიდენტი აპირებენ განახორციელონის გეგმა, რომელიც რეფორმების გატარებას გულისხმობს. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში შეერთებული შტატების ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა. დღეისთვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების როლს ასრულებენ. უნგრეთის ჯარისკაცებმა 13 ივლისს სერბიის საზღვართან დაიწყეს სადავო ზღუდის აღმართვა, რომელიც მიგრანტებისთვის ქვეყანაში შეძლისთვის ხელის შეშლის მიზნით კეთდება. ზღუდის პირველი სექცია მორაჰალომთან იქნება ბუდაპეშტიდან 180 კილომეტრში. პარლამენტმა გასულ კვირაში დაამტკიცა ზღუდის აღების შესახებ გააწყვეტილება. უნგრეთის შენგენის ზონის წევრი სახელმწიფოა. ამ ქვეყნის ხელისუფლების სტატისტიკის თანახმად 10,000-ობით უკანონო მიგრანტი შედის წლიურად სერბიიდან უნგრეთში. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პროვოკაცია უწოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ეწოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერების დადგმას. პრემიერის განცხადებით, სრულიად გაუმართლებელი პროვოკაციები ხდება იმ ფონზე, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში თავისი მოქმედებები დაამტკიცა, რომ მართლაც სურს დიალოგით და სამშვიდობო მოლაპარაკებებით რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება და მშვიდობიანი გზით დეოკუპაციის პროცესის დაწყება.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საუბრით საქართველოში მცოცავი ოკუპაციის პრობლემაზე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ცხინვალის რეგიონთან ნეგრეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმას უკმაყოფილება და კრიტიკა მოჰყვა.
მოულოდნელად გავიგეთ შული, რომ იქ ჩადგეს ის, რა ვიცი, რას ეძახიან და თქვენ ნაკვეთები დაიკავესო.
ბანერების დადგმა შეიძლება შეფასდეს როგორც პროვოკაცია.
მესამე წელს ჩვენ უყურებთ, რომ ეს ხაზი მოიწევს და არავინ არ არის პასუხს გამცემი.
შევხებით ისტორიულ შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. სულ რამდენიმე საათია გავრცელდა ინფორმაცია ვენაში მოლაპარაკების მარათონის შედეგებზე.
I believe this is a historic moment.
ისტორიული მომენტი, ასე აფასებს ბირთვულ პროგრამაზე ერთლოვნების მიღწევას ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. და არა მარტო ის. შევთავაზებ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემაა ვითარება საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში. თვითმმართველობის მინიჭებიდან ერთი წლის თავზე. შეფასებები სხვადასხვა გვარია, მაგალითად თელავში.
ამუშავდა თელავი. თქვენ ხო ხედავთ დღეს? აი კონკრეტულად ეხლა საქმის კურსი არა ვარ, მაგრამ თვალით რასაც ახედავ, კეთდება რაღაცა.
მერია როგორ ამუშავებ ჯერ მარტო იმაზე გვაგვისენ თქვენ რო ამ ტროტუარებზე რო ჩაკეტილია მთელი მანქანებით გზები.
მოისმენთ ასევე პროგრამა ახლ ევროპას და უფრუნდებით ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ მთავარ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას. ძალისხმევა საბერძნეთის ვალებით გამოწეული კრიზისის მოსაგვარებლად.
Aujourd'hui, il y a eu une négociation longue mais surtout
დევანდელი მოლაპარაკება რთული იყო, მაგრამ თავარი ისაა, რომ მივიღეთ ისტორიული გადაწყვეტილება. რას ვიტყოდით საბერძნეთს, რომ ევროზონა დაეტოვებინა, რომ ევროზონამ ვერ შეძლო მისი ერთიანობის და სოლიდარობის შენარჩუნება.
დარჩით ჩვენ სტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადაწევის კვალდაკვალ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი საზოგადოებას სიმშვიდისგან მოუწოდებს და ამბობს, რომ ხელისუფლება გააზრებული გეგმით მოქმედებს. თუმცა ოპონენტების გარდა ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ დაშვებულია შეცდომები საერთაშორისო თანამეგობრობის სათანადოდ მობილიზების კუთხით და რომ რუსეთთან დათბობის პოლიტიკა იმთავითვე გაუმართლებელი იყო. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების თანდათანობითი ოკუპაციის პროცესს, რაც ამჯერად 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნისა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ აღმართვით გამოვლინდა შეერთებული შტატები გამოეხმაურა. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯონ კირბის განცხადებით, ვაშინგტონის პოზიცია უცვლელია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხთან მიმართებით და ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელ ფელ ნაწილს წარმოადგენს.
We reaffirm our strong support for Georgia's sovereignty, territorial
integrity. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება და აბრუნოს თავისი შეიარაღებული ძალები კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე. გააუქმოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილება და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა ამ რეგიონებში.
რუსეთის მხრიდან მორიგი პროვოკაცია წარმოადგენს მცოცავი ოკუპაციისა და ანექსიის პოლიტიკის ნაწილს. ითქვა 14 ივლისს, როცა ერთმანეთს ხვდებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი და საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი ელჩი კიასტუტის იანკაუსკასი. ითქვა, რომ რუსეთის ქმედება მიზნად ისახავს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრულ იზოლაციაში მოქცევას. მისიის ხელმძღვანელის თქმით, გრძელდება ინტენსიური პატრულირება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ შესაძლო დისიდენტებისა და მდგომარეობის გართულების თავიდან არიდების მიზნით. რუსეთის ქმედებას პროვოკაციული უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველო მისი თქმით უკვე სამი წელი წადია რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების წრფელ სურვილს გამოხატავს. ამასთან პრემიერი საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს, რაც ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილისთვის აბსოლუტურად არაადეკვატური რეაქციაა.
საჭირო არ არის ზედმეტი აჟიოტაჟი და პანიკა. თავრობამ იცის რა უნდა გააკეთოს, თავრობამ იცოდა რას აკეთებდა. და ჩვენ მიზანმი მართულად თანმიმდევრულად მიუყვებით ჩვენს გზას. ჩვენ შვიდათ, მაგრამ პრინციპულად და მტკიცედ უნდა გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ბერკეტი.
პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშანიძე ერთ-ერთი იმ ექსპერტებს შორის, რომელთათვისაც აბსოლუტურად არასაკმარისია ხელისუფლების პოლიტიკა საქართველოს დეოკუპაციის მიზანთან მიმართებით. ამ კონტექსტში პოლიტოლოგისთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო რუსეთისკენ დათბობის პოლიტიკის გზით სიარული და ხელისუფლების კმაყოფილება მიღწეულით. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თორნიკე შარაშანიძე აღნიშნავს, რომ ასეთმა მიდგომებმა პრობლემის არაადეკვატური აღქმა გამოიწვია.
რაღაცა შეიძლება ახლა ტაქს მიახწია და რაღაც დაძაბულობა შეიძლება დააცხრო, მაგრამ ახლა რის ხარჯზე მივიღებ ჩვენ დაძაბულობის დაცხრობა, რის ხარჯზე მივიღებ მწვანების და პამინდროის და მანდარინის გატანა რუსულ ბაზარზე. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის ფაქტია და აფხაზეთის და საფრანგეთის პრაქტიკულად ანექსიით, ხო? ვიზა ახლა ეს დიალოგი და გამუდმებას ყალებს ცენტრობის ამა და ფონა მე გვიარღი და ამიტომ თუ მეტყვი შენ პარტნიორს რა აყვავ მე ქვეყანა და მათ შორის საგარეო პოლიტიკის პრობლემები არა, მაგრამ შეკრო კი ბატონო რა ზგინესკენი. ხო, ესე მოხდა კიდევაც სამწუხაროდ.
რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქოს სუფსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1605 მეტრიანი მონაკვეთი. როგორც ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის British Petroleum-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თამილა ჩანტლაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია მილსადენის სექციების განახლების გეგმაზე მუშაობს.
ეს მოიცავს როგორც საბჭოთა კავშირის დროინდელი ძველი მილების შეცვლას, რაც ჩვენ განვახორციელეთ, ასევე სამუშაოებს, რაც ითვალისწინებს ზოგიერთ მონაკვეთზე ნავთობსადენის მარშრუტის შეცვლას. და სწორედ აი აქ იაზრება მონაკვეთის გადატანა ახალგორის რაიონიდან.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ცხინვალის ჯგუფის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი მოუწოდებს British Petroleum-ს, რომ ბაქოს სუფსის მილსადენის თემაზე ცხინვალთან აწარმოონ მოლაპარაკებები. თუმცა, როგორც თამილა ჩანტლაძემ აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, კომპანია BP შესაბამისი ხელშეკრულებების მიხედვით მოქმედებს და მას ვალდებულებები ეკისრება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოსა და მთავრობის წინაშე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში როგორც ყოველთვე დღესაც 21 საათზე იწყება. ახლა 18 საათი და 13 წუთია განვაგრძობთ წინა სიუჟეტში განხილულ თემაზე საუბარს. საპროტესტო აქციები გრძელდება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის იმ მონაკვეთზე, სადაც რუსულმა და ოსურმა ძალებმა გასული კვირის ბოლოს დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერები. ცოცავი ოკუპაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში გააპროტესტეს. პოლიტიკური პარტიების, ახალი მემარჩვენეების, ნაციონალური მოძრაობის, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა. ხურვალეთში გამართა ჟურნალისტების ერთი ჯგუფის მიერ ინიცირებული აქციაც, რომლის მონაწილეებმა სამხრეთ ოსეთის საზღვრის აღნიშნული ბანერი მიწიდან ამოიღეს. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
სოფელ ხურვალეთთან და ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ბანერების დადგმას როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ისე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აპროტესტებენ. ხურვალეთში დღეს ჟურნალისტები ჩავიდნენ, რომლებმაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მცოცავი ოკუპაცია მათ მიერ დადგმულ ბანერებთან გააპროტესტეს.
რაც საჟურნალისტებმა ჩაიდინეს, ასე ვთქვათ, ეს არის მე ვფიქრო გმირობა, რომ მათ ოკუპანტების მიერ დამაგრებული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო მონიშნა მოხსნეს და გაუყენეს იქ, სადაც არის ამისი ადგილი, ანუ სანაკვეს.
ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი პროფესიაც იმისათვის, რომ ვივაწვდინოთ ადამიანებს ხმა, სწორი ინფორმაცია
ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას ვკითხრათ, რა ხდება.
ადგილობრივი მოსახლეობა კი ხელისუფლების დახმარებას ითხოვს. მათთვის უცნობია მისცემენ თუ არა რუსეთის მესაზღვრეები მოსავლის აღების საშუალებას და იმ ნაკვეთებში შესვლის უფლებას, რომლებიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოაქციეს. ხურვალეთელების განცხადებით, სოფელი, რომელმაც მიწის ნაკვეთების 70% სასაფლაო და მთლიანი საძოვარი დაკარგა, მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხის წინაშე დგას.
მოულოდნელად გავიგეთ შვილო, რომ იქ ჩადგეს ის, რა ვიცი, რას ეძახიან და თქვენ ნაკვეთები დაიკავესო. ვერ ჩავდივართ ქვეშინი, რანაირად ჩავიდეთ და რანაირად დავათვალიეროთ, მაგრამ ქერი მაკასაღები, მითესია. რა გავაკეთო, როგორ ავიღო?
სოფელში რო ხო არა, ან საქონელი არ ხორბალი დათესო, ან ქერი დათესო. ხო გინდა რაღაცა გასო. თუ ასე გაგრძელდება, სოფელი დაიცლება.
სოფელი დაიცლება, ხა ნახევარი ვერ წასულია. ზოგი გორშია, ზოგი თბილისია, ზოგი სვანა. ნახევარი გადარჩა.
ხურვალეთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ჩავიდა.
მიმდინარე წლის მოსავლის აღების საშუალების პირობას დებს მოწინააღმდეგე მხარე, რომ მისცემს მოსახლეობას საშუალებას აიღონ მოსავალი. აქედან 97 ოჯახი, ანუ დაახლოებით 400 ადამიანი სარგებლობს ამიწებით, გააჩნიათ საკუთრებაში და დღეს დგომარეობით ეს საკითხი დაყენებულია ყველა სამთავრობო უწყებაზე და მიმდინარეობს მსჯელობა შემდგომი ეტაპისთვის, შემდგომი რეაგირებისთვის, რა ღონისძიებები იქნება გატარებული.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე, რომელმაც თანამოაზრეებთან ერთად მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტა, ხელისუფლებას აქტიური ქმედებებისკენ მოუწოდებს.
ხელისუფლება თუ ვერ ახმარება ამ ადამიანებს, ვერ უგზავნის ჰუმანიტარულ ტვირთს. ამ მიწების სანაცვლოდ არაძლევს ცირე დაფინანსებას, ცირე შეღავათს. მთავრობის პირველი პირები ჩამოვიდნენ მაინც და უთანაგრძნობენ უბრალოდ ამ ადამიანებს და ნუ დატოვებენ ბედის ამარა.
ახალგაზრდებთან ერთად ხურვალეთში ჩავიდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, რომლებმაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ დამონტაჟებულ ბანერებს ოკუპაციის გასაპროტესტებელი პლაკატები გადააკრეს. ყოფილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნომმა ხელისუფლებას გადადგომისკენ ხურვალეთიდან მოუწოდა.
მესამე წელია ჩვენ უყურებთ, რომ ეს ხაზი მოიწევს და მოიწევს და მოიწევს და არავინ არ არის პასუხს გამცემი. გადადგნენ, არ შეუძლიათ მუშაობა.
გასული კვირის ბოლოს რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის სიღრმეში განათავსეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 10 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია მოექცა. ოკუპირებული ორჭოსანიდან გადმოტანილი ბანერის მიღმა კი ბაქოს უფსას ნავთობსადენის კიდევ ერთი მონაკვეთი მოხვა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორიო დეწუთში შემოგთავაზებთ დღის მთავარ პოლიტიკურ თემაზე მომსადებულ სიუჟეტს, გულისხმობ ისტორიულ შეთანხმებას ირანის პირთულ პროგრამაზე. მანამდე მუსიკა.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Announcement radio. თავისუფლებას. მარათონული იყო არა მხოლოდ ბოლო ეტაპი, ვენის 18-იანი მოლაპარაკება, ირანის ფირთულ პროგრამაზე შეხვედრები დროში კარგა გვარიანად გაიჭიმა. დაიდღეს 14 ივლისს გამოცხადდა, რომ მიღწეულია შეთანხმება თეირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს, ასევე გერმანიას შორის. ამ შეთანხმებაზე იმაზე, თუ რა შეფასებებს აცლებენ დოკუმენტს, ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი და რუსეთი, მათთან ერთად გერმანია და ირანი, 18-დღიანი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის და სანაცვლოდ ირანისთვის დაწესებული სხვადასხვა გვარი სანქციების გაუქმების თაობაზე. ეს ერთი, შეიძლება ვრცელი წინადადება, იოლი გამოსათქმელია, მაგრამ მის უკან არის დიდი ჯაფა და გამძლეობა პოლიტიკოსებისა, დიპლომატებისა და ჟურნალისტებისა, და არა მხოლოდ მათი. მოუსმინეთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის, რომელმაც მას მერე რაც ყველას მადლობა გადაუხადა შემდეგი თქვა.
Decision we are going to take
გადაწყვეტილება რომელსაც ვიღებთ არამხოლოდ ირანის ბირთვულ პროგრამას ეხება, ის ბევრად მეტია. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც კარს გაუყებს ახალ ეტაპს საერთაშორისო ურთიერთობებში და გუჩვენებს, რომ დიპლომატიას, კოორდინაციას, თანამშრომლობას შეუძლია გადალახოს დაძაბულობის და დაპირისპირების 10 წლეულები.
მოგერინი 10 წლეულებზე როცა ლაპარაკობს, შეიძლება იმ წარსულ დროს გულისხმობს, როცა ევროკავშირმა წამოიწყო თავიდან ირანთან შემდგარ იყო შეთანხმება ბირთვულ სფეროში. არაა შემთხვევითი, რომ მოგერინი ევროპა პლუს 3-ის ირანთან მოლაპარაკებას უწოდებს შეთანხმებას და იგულისხმება 3: გერმანია, საფრანგეთი და ბრიტანეთი. მოგერინი ვენაში 14 ივლისს გამოაცხადა ერთობლივი კომპლექსური სამოქმედო გეგმის თაობაზე შეთანხმების შესახებ.
We have today agreed on the final text of this
joint statement. 14 ივლისს შევთანხმდით ერთობლივი კომპლექსური სამოქმედო გეგმის საბოლოო ტექსტის თაობაზე. 3 ევროკავშირი პლუს 3 და ირანის ისლამური რესპუბლიკა მიესალმება ერთობლივ კომპლექსურ სამოქმედო გეგმას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამას მხოლოდ სამშვიდობო მიზნები ექნება და რომელიც ამ საკითხისადმი მიდგომაში წარმოადგენს ძირეულ უცვლილებას. ისინი მოელიან, რომ ამ გეგმის სრული განხორციელება დადებით წვლილს შეიტანს რეგიონული და საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების საქმეში.
And international peace and security.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ცნობა ოდნავ სხვა ფორმით შეთანხმების გარშემო. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებს მთელი ამ თვეების განმავლობაში აშუქებდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი რადიოს ირანული სამსახურის თანამშრომელი ჰანა ქავიანი, რომელიც აღწერს შეთანხმების მიღწევის გამოცხადების ვითარებას.
Although for 10 hours almost we were sure that Iran
მართალია, ჩვენ დაახლოებით 10 საათით ადრე ვიცოდით, რომ 5+1-მა ირანთან მიაღწია საბოლოო შეთანხმებას, როცა ვენაში გაროშტაბინის პრესცენტრში ვისხედით, ტვიტერში ვიხილეთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის ცნობა, რომ ირანთან საბოლოო შეთანხმება მიღწეულია. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მოლაპარაკების მონაწილეები უმაღლეს დიპლომატიურ დონეზე კვლავ შეიკრიბნენ და საბოლოო შეთანხმდნენ ტექსტის გარშემო. სანამ მოგერინი და სხვები გამოვიდნენ და ოფიციალურად განაცხადებდნენ, ტვიტერში გამოჩნდა მოგერინის რამდენიმე სიტყვა, რომ შეთანხმება მიღწეულია.
ეს გვიანბო რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის კორესპონდენტმა ჰანა ქავიანიმ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის შეფასება მისცა მარათონულ მოლაპარაკებას, მის შედეგს, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს და გერმანიას და თეირანს შორის. ობამას თქმით, შეთანხმებით შეჩერდა ბირთვული იარაღის გავრცელება ახლო აღმოსავლეთში.
Because of this deal, the international community will be able to verify.
ამ შეთანხმების შედეგად, რადგან ამერიკა მტკიცედ და პრინციპულად მოქმედებდა, მივახციეთ იმას, რომ ბირთვული იარაღი ამ რეგიონში არ გავრცელდება.
Today, because America negotiated from a position of strength and
ამ შეთანხმებით საერთაშორისო თანამეგობრობას შეუძლია დარწმუნდეს, რომ ირანი არ განავითარებს ბირთვულ იარაღს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ შეთანხმება ახალი მიმართულებით მოძრაობის შესაძლებლობას იძლევა. უპასუხისმგებლობა იქნება ამ შეთანხმებისთვის ზურგის შექცევა, განაცხადა ობამამ და დაზიანა, რომ ის ვეტოს დაადებს ყველა კანონს, რომელიც ირანთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას ხელს შეუშლის. ობამამ ეს განცხადებები გააკეთა ვაშინგტონში, მისი გამოსვლა სხვა შორის გადაიცემოდა ირანის ტელევიზიით. ამ გამოსვლისას ის შეეხო სანქციების თემას და თქვა, რომ თუ მომავალში ირანი დაარღვევს შეთანხმებას, სანქციები კვლავ ამოქმედება. თავისი პოზიცია ბუნებრივია გამოხატა ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ.
მან ხოშჰალამ ке امروز با مذاکرات
ბედნიერი ვარ, თქვა როჰანიმ, რომ 23 თვიანი მოლაპარაკების შემდეგ ირანსა და მსოფლიოს ექვს ქვეყანას შორის ახალი ერა დაიწყეთო. როჰანის თქმით, ყოველთვის ხაზს უსვამდით, რომ ამ შეთანხმებით ყველა მოგებული დარჩებოდაო. ამავე დროს ირანი და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო შეთანხმდნენ ვენაში შედგა ეს შეთანხმებაც სამოქმედო გეგმის გარშემო, რათა შეისწავლონ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე წარსულში ჩატარებული სამუშაოები. როგორც ცნობილია, დასავლეთში ვარაუდობდნენ, რომ ირანი ესწრაფოდა ატომური იარაღის შექმნას, ამას თეირანი უარყოფს. ახლა როცა გეგმა შეთანხმებულია, თავი სამუშაოა ამ გეგმის განხორციელება, იმის შემოწმება, თუ როგორ შესრულდება ირანის დაპირება, რომ ამცირებს თავის პროგრამას, რომ შეაჩერებს ურანის წარმოებას, რომ მისი პროგრამა მართლაც მშვიდობიანია. შესაბამისად, უნდა ამოქმედდეს ირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების პროცესი. გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანს 4-ჯერ დაუწესა სანქციები ურანის გამდიდრების გამო და მოუკიდებელი შეზღუდვები დაუწესეს თეირანს, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. შესაბამისად, ამ სხვადასხვა გვარის სანქციების გაუქმებას სხვადასხვა გვარი პროცედურები დასჭირდება. გაეროს უშიშროების საბჭოში უნდა მიიღონ რეზოლუცია, რომელიც ამ დღევანდელი შეთანხმების შესაბამისად იგულისხმებს სანქციების შერბულებას თუ გაუქმებას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს 60 დღე აქვს ახლა შეთანხმების განხილვისთვის, რაც სანქციების შემდგომი გაუქმების დაწყების ვადასაც წარმოადგენს. ირანის პრეზიდენტს ალბათ ეყოლება ოპონენტები მკაცრი ხაზის მომხრეთა სახით, მაგრამ როჰანის ძლიერი არგუმენტი აქვს ხელში კერძოდ ის, რომ სანქციების გაუქმებას ეკონომიკისთვის ხეირი მოჰყვება იმ შემოსავლის დაბრუნება, რომელიც ირანმა მაგალითად ნავთობის გაყიდვის აკრძალვით დაკარგა. Заинтересовала Русетис Сагарео Сакмета министрис надквами.
В апреле 2009 года, выступая в Праге, президент Обама сказал, что если удастся.
Ам შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, განაცხადა ლავროვმა, ბარაკ ობამამ 2009 წელს პრაღაში თქვა, თუ ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხი მოგვარდა, შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდაცვის სისტემის ევროპული სეგმენტი საჭირო აღარ იქნებაო. ახლა ლავროვის თქმით, მოსკოვმა ეს ამერიკელ კოლეგებს შეახსენა. და ბოლოს გაგაცნობთ ისრაელის პოზიციას ის რეგიონში, ისლამური რესპუბლიკის მეტოქეა. ირანთან ბირთვულ სფეროში ამ შეთანხმების თაობაზე პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ, რომელმაც დაგმო შეთანხმება, განაცხადა, რომ ეს ისტორიული განზომილების დიდი შეცდომაა. ირანს გზა გაეხსნება ბირთვული იარაღისკენ, თქვა ნეტანიაჰუმ. არერთი აკრძალვა, რომელიც მას ადრე დაუწესეთ, რათა ვერ მიეღწია ამ იარაღისთვის, უქმდება, განაცხადა ისრაელის პრემიერმა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ციპი ჰოტოველიმ თქვა, რომ შეთანხმება ირანთან თეირანის მეთაურობით მოქმედი ბოროტების ღერძის წინაშე დასავლეთის ისტორიული კაპიტულაციაა.
ოქროპი რუხაძე მგვიანბო ისტორიულ შეთანხმებაზე ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეფასებებზე, რომლებიც სამ დოკუმენტს მოჰყვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 29 წუთი სრულდება. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes.
Good old
artist too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
Announcement radio თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მიკროფონს დაუბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თბილისში გუდანის დასახლებაში ერთ-ერთი საცხოვრებელ სახლში მომხდარი აფეთქების შედეგად ქალი და მამაკაცი დაიღუპნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერაყლი ღარიბაშვილმა პროვოკაცია უწოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ერთობლივი საზღვრის აღნიშნელი ახალი ბანერების დადგმას. გორის რაიონის სოფელ წითელ უბანსა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზღვრის გადმოწევის ფაქტს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოეხმაურა. ამ შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია, ის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ირანთან მიღწეულია ისტორიული ბირთული შეთანხმება ვენაში 18-დღიანი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ ირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვის და სანაცვლოდ ირანისთვის დაწესებული სხვადასხვაგვარი სანქციების გაუქმების თაობაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა უარყო კანონპროექტი, რომელიც დასავლეთის მოთხოვნით ეკონომიკური რეფორმების გატარების შერბილებას გულისხმობს. ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს გეგმას უკრაინის შეარაღებული ძალების სწავლების გაფართოების გარშემო. უნგრეთის ჯარისკაცებმა 13 ივლისს სერბიის საზღვართან დაიწყეს სადაო ზღუდის აღმართვა, რომელიც მიგრანტებისთვის ქვეყანაში შეღწევის ხელის შეშლას იგულისხმებს. 2000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა ავღანეთის ჩრდილოეთში მეჩეთთან აფეთქების შედეგად.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. განაგცობთ მაუწყებლობას თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიურ უბედურებამდე ახალ დაბასთან ჩამოწოლილმა მეწყერმა წყობრიდან გამოიყვანა წყნეთი ბეთანიის ავტომობილო გზარის გამოც რამდენიმე სოფლისა და დაბის მოსახლეობას თბილისში მოსახვედრად შემოვლითი გზის გავლა უწევს. სამათლოს ახალ დაბის, ბეთანიის და თუნეთის მცხოვრებლები ჩივიან გზავრობის გაძვირებული საფასურის და ცუდი პირობების გამო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხ ქიაშულმა მოამსადა.
13-14 ივნის ჩამოწოლილმა მეწყერმა მნიშვნელოვნად გაურთულა ცხოვრება სოფელ სამადლოს მკვიდრ ვაჟა ზუბიაშვილს, რომლის თქმითაც სამადლოს და ბევრ სხვა ახლომახლო მდებარე სოფელს ლამის ყოველდღიური კავშირი ჰქონდა წყნეთთან და თბილისის ვაკის რაიონთან.
წყნეთში რომ მოხვდეთ, მოიწევს 100 კილომეტრის გავლა. მოწყვეტილი ვართ ქალაქ მთელი რეგიონია, რაც მანგლისის ჩათვლით ეს მხარე და გვიწევს აი შემოვლითი ძალზე სიარული, ბანკთან არა გვაქვს ურთიერთობა, კავშირი შორს არის და პროდუქტების გასაღება და მთელი აი სოფლებს აქვს ამ მანგლისამდე ვაკეში ვაკით სარგებლობდნენ, იქ გასაღებდნენ თავიანთ პროდუქციას, ესე ვთქვა, სოფლის ის პროდუქტებს. მოწყვეტილი არა ფაქტიკურად კოჯრით უწევს, ის გზაც ნგრეულია, არც კოჯორზია ნორმალური გზაა.
ვაჟა ზუბიაშვილის მიერ აღწერილი პრობლემები კარგადაა ნაცნობი სოფლების პანტიანის, ორბეთის, კიკეთის, ბეთანიის, კვესეთის, თონეთის, ღვევის, შამთის, დრეს, ვანათის და ღოლოვანის მცხოვრებთათვის. თონეთელი დალი აქრასაშვილი ამბობს, რომ ერთი თვეა შემოვლითი, კოჯრის გზით უწევს მგზავრობა, რის გამოც კარგავს ბევრ დროსა და ფულს.
ბავშვები, სტუდენტები მყავს, შვილიშვილები. დადიან მაგზით, ეხლა დავდივართ კოჭრით, რა თქმა უნდა. ძალიან ძვირი გუჩდება კოჭრიდან სიარული და ძალიან შეწუხებულები ვარ. იქაც ისეთი ისენია, ადგილებია, რომ საშიშროება არის და თანაც გრძელი გზა არის. ეხლა ჩვენ ბავშვი სწავლობს ილიაში, უნდა ჩავიდეს ლენის მოედანზე, ავიდეს პერე იმაში, ვაკეში. მარტო ერთი ხუ არ არის, მთელი თონეთი სწავლობს თბილისში. ტაქსი 4 ლარი იყო, 7 ლარი გახდა. მარშრუტი ქა 4 ლარი იყოს, 5 ლარი გახდა და აბა რამხელა ის არის, სად არის შემოსავალი იმდენი, რომ ჩვენ ახლა გზის ფულები ამდენი ვიხადოთ.
დალი აკრასაშვილის თქმით, ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ არავინ იცის თუ როდემდე გაგრძელდება ასეთი ვითარება. ამასვე ჩივის სამადლოელი ვაჟა ზუბიაშვილიც.
არავ ვარ ინფორმირებული ეს გზა საერთოდ იქნება არ იქნება აღდგება აღდგება რა დროში აღდგება რო ჩვენ ბავშვები გვყავს კიდევ სკოლაში ასაყვანი და ბავშვები დადიან აქედან წნეთის სკოლაში სამედიცინო დახმარება თუ რაღაც პირველი დახმარების აქედან ვიღებდი წნეთიდან ფაქტიურად
პასუხად ვაკის რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე ამბობს რომ წნეთთან დამაკავშირებელი გზის მომავალი ჯერჯერობით უცნობია თუმცა გამგეობა ყოველნაირად ცდილობს მეწყრის ჩამოწოლით გამოწვეული დისკომფორტის შემსუბუქებას
აფამდე ბავშვი არის რომელიც სკოლაში დადის წნეთში და ამ ბავშვებზე შეიძლება უნდა გავაკეთოთ რომ ან წნეთში გადავიყვანო ეს ბავშვები ან ოჯახი ისტანი არ არის არა იმიტომ რომ ტრანსპორტის რომ გაუკეთო აი ერთი საათი მოუწევს და ამიტომ ძალიან ის იქნება არა კომფორტული ეგუში მაქავს ხაერო თუ მეთქი წრეში მის დადის მეთქი და სექტემბრამდე არ იქნება გზამეთ ამ შემთხვევაში წრეში გადაგიყვანთ კიდე თუ ფაქტიურად სადღაც წრეთი ბეთანიის გზაზე სადღაც კილომეტრამდე არის მეტყები ანუ იქ გეოლოგები არც უშვებენ ტექნიკას ჯერ ამდროინდელი მონაცემებით იმიტომ რომ გათმენით სამუშაოებს არაკეთებენ იმიტომ რომ მეტყერული ზონაა ეს კილომეტრიანი. იქ ტექნიკა რომ შევიდესო, უსაფრთხოება არ არის დაცულიყო და ან მაგასაც ვერ მინდა.
წნეთი ბეთანიის გზაზე შექმნილი პრობლემების მასშტაბურობას უსვამენ ხას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროშიც. თუმცა როგორც სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ხათუნა პაიჭაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საავტომობილო გზა არც საერთაშორისო მნიშვნელობისაა და არც საქალაქთაშორისო. შესაბამისად, მის აღდგენაზე თბილისის მერიამ უნდა იზრუნოს. თუმცა მანამდე საჭიროა გეოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების დასკვნა.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სპეციალისტების მუშაობა, ჯგუფები მუშაობენ, რომ მივიდნენ კონკრეტულ საინჟინრო გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ ქანები არის ძალიან რბილი და იშლება იქ და ამიტომ არის ესეთი რთული ეს. მოწვეული სპეციალისტები არიან, ზოგი სამინისტროსია, ზოგი მოწვეულია, ზოგი კონტრაქტორია, ზოგი ასე ვთქვათ, ვინც მუშაობს ამ სფეროებში, ვინც არიან იგივე GPI-ის პროფესორები არიან, ანუ სფეროს დარგის სპეციალისტები.
დარგის სპეციალისტთა შორისაა გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი, რომლის თქმითაც დამეწყრილ უბანზე საშიშროება კვლავ შენარჩუნებულია, თუმცა არა იმ მასშტაბის, როგორიც 13-14 ივნისს იყო. რაც შეეხება წნეთის სამადლო საავტომობილო გზის აღდგენის პერსპექტივას.
ჩვენი წინასწარი შეფასებით, ამაცმულის ხელის გავლით გზის გაყვანა მიმაშოვნელი არ არის. არც ფაფაროს მოჭრეთი, გვირაბი, ხიმიჯოვან საფუძველზე ვთქვათ. იმიტომ რომ ეს ისე ძირითადად რთული უბანია, გეოდინამიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ მომავალშიც მოსალოდნელი იქნება გარკვეული აქტივობები, ასე ვთქვათ, ვერყოფით.
მერაბ გაფრინდაშვილის თქმით, ალტერნატიული გზის მარშრუტს საბოლოოდ მეგზევე ინჟინრები შეარჩევენ, თუმცა მდგრადობის თვალსაზრისით შესაძლებელია სერპანტინით კოჯრის გზისკენ წასვლა და ძველ გზასთან შეერთება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან გასული ერთი წლის თავზე რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები ხელისუფლების შესრულებულ და შეუსრულებელ დაპირებებს აჯამებენ. მათ მოსაზრებებს მოისმენ დღეს რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
თელავში ქალაქის მერის ერთწლიან მუშაობას ხალხი აფასებს. სასმელი წყლის, კანალიზაციისა და მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა. ამ საკითხების მოგვარების პირობა პლატონ კალმახელიძემ არჩევნების წინ დადო. რა შესრულდა ამ დაპირებებიდან და რა ვერ შესრულდა? თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
თითქმის ერთი წელი გავიდა, რაც თელავი თვითმართველი გახდა და ქალაქს არჩეული მერი ყავს. ერთი წლის წინ პლატონ კალმახელიძე ადგილობრივებს ხმებს სთხოვდა და სანაცვლოდ პირდებოდა, რომ საკუთარ გუნდთან ერთად მოგვარდებოდა სასმელი წყლის, კანალიზაციის და მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა. ასევე თქვა, რომ შეეცდებოდა თელავი ტურისტულ ქალაქად ექცია და ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნიდა. დღეს თელავის მოსახლეობის ერთი ნაწილი ამჩნევს, რომ ქალაქში წინსვლა და განვითარება დაიწყო, თუმცა ნაწილი ამას ვერ ხედავს.
მაგალითად ეს ხეივანი კეთდება, გზები გაკეთდება, როგორც ვიცი და მოწესრიგდება.
ამუშავდა თელავი. თქვენ ხო ხედავთ გასულ. კონკრეტულად ეხლა საქმის კურსი არა ვარ, მაგრამ თვალით რასაც ახედავ, კეთდება რაღაცა.
ჯერ პირველი წყალი.
დილას მოვა 2 საათით და ვსო მეორე დილამდე. ამ სიცხეში წყალი რო არიხოს.
მერია როგორა მუშაობ ჯერ მარტო იმაზე გვაგვისენ თქვენ რო ამ ტროტუარებზე რო ჩაკეტილია მთელი მანქანებით გზები.
თელავში მცხოვრები მაკამოსიაშვილი ამბობს რომ თავარი დაპირება მიუსაფარი ძაღლების პრობლემის მოგვარებაზე ჯერ არ შესრულებულა. უფრო მეტიც მაკამოსიაშვილი გვეუბნება რომ მიუსაფარმა ძაღლებმა თელავის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ნიკოლოს ვარდოშვილი წელს უკვე სამჯერ დაკბინეს.
თელავის მერში ამ ერთი წლის მანძილზე მუშაობის შედეგად აქვს ყველაზე სერიოზული ხარვები. მან 2015 წლის სამოქმედო სამუშაო გეგმა, რომელიც ეგულებით აქვს გათვალისწინებული, დამტკიცებული საკრებულოს მიერ და ვალდებული იყო, რომ ეს სამართლებრივი აქტი გამოეცა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი მას არ გამოუცია. ანუ მარტივად რომ აღნიშნოთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას 2015 წლის მანძილზე რა აქვს გასაკეთებელი, არსაც სამართლებრივად ბრძანების სახით გასასწრული არ აქვს.
თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე ირწმუნება, რომ ყველა მისი დაპირება შესრულდება. ამბობს, რომ სასმელი წყლის და კანალიზაციის პრობლემების მოგვარება უკვე დაწყებულია. ასევე მუშაობენ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის მოწყობაზე.
ერთი კვირა უკვე დაიწყო ქალაქში პალმარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები. რაც შეეხება მეორე საკითხი, პრობლემატური იყო მატანდალა ძაღლები ქალაქში და ჩვენ ერთ-ერთ კონთან გამოცხადებული აქვს პროექტების კონკურსი. წარდგენილი გვაქვს ჩვენი პროექტი. Да, ძალიან დიდი შანსია იმის რომ ჩვენი პროექტი გამოიმარჯვებს, რომლის ღირებულებაც არის 9 მილიონი ლარი დაახლოებით.
პლატონ კალმახელიძე ასევე გვეუბნება, რომ ტურიზმის განვითარების კუთხითაც მუშაობენ და კონკრეტულ იდეებს და პროექტებს გუნდთან ერთად ამუშავებს.
ჯგუფი წავიდა ქალაქ ბიბერახში, მეგობარ ქალაქში, დაახლოებით მილიონიანი პროექტია, რომელიც შეიძლება იდეალბოტომი დაგვიფინანსოს ამ მეგობარმა ქალაქმა, სადაც ჩვენ გვინდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.
ამომრჩეველი მერს ახსენებს, რომ არჩევნებიდან ერთი წელი გავიდა და დროა საზოგადოებამ კონკრეტული სიკეთეები დაინახოს. ცნობისთვის, პლატონ კალმახელიძემ არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა და მუშაობას 2014 წლის აგვისტოდან შეუდგა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევიდან ერთი წლის თავზე თვითმართველობის რეფორმის შედეგების შეფასება არაერთგვაროვანია. მართველი გუნდის წარმომადგენლები ზუგდიდში მასში განსაკუთრებულ ხარვეზებს ვერ ხედავენ, განსხვავებით ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილისგან. რეფორმის შემდგომი თვითმართველობების პრობლემებზე ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზუგდიდში მოქმედი ოპოზიციური პარტიები რეფორმის შემდგომი თვითმართველობის მთავარ პრობლემად საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების არაკომპეტენტურობასა და არაპროფესიონალიზმს ასახელებენ, რაც თავის მხრივ საჯარო მოხელეთა კონკურსის, რომლის საშუალებითაც ისინი შეერჩნენ, უნდობლობას გულისხმობს.
ეს მე ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც გასაუბრება ვერ გაიარა. აი, გასაუბრებაში დევს თავარი, ისე ვთქვათ, ინსტრუმენტი უარის თქმის, კონკურს გავლიეთ, გაესაუბრება ხელისუფალი, ესე ვთქვათ, ჭალებში და ეუბნება, რომ მე შენ არ მომეწონე, რომ კონკურსის პირობები თუ დავაკმაყოფილე, რას ნიშნავს არ მომეწონე.
აცხადებს ქალაქის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მათლომე შელია. მის ამოსაზრებას ეთანხმებიან სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების წევრ ლაშა ფარცონიას განცხადებით.
არაერთგვაროვანია ჩემი აზრით გამომდინარეობს კვალიფიციური კადრების დეფიციტიდან. უფრო მეტად დაფიქრდნენ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტილების მიღებისას.
დადებით მოვლენად, ის და ბათლომე შელია საკრებულოს უფრო გამჭვირვალე და ღია მუშაობას ასახელებენ, ისევე როგორც პურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენელი თენგიზ ხარჩილავა.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თვითონ მართველი პოლიტიკური პარტია თვითმყოფობას მიიჩნევს. ქვეყანაში გაჭირვება ჯერ არ არის დაძლეული, რაც იყო თუ არ გაღმავდა ბევრი არაფერი არ შეცვლა.
ოპოზიციისგან განსხვავებით, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები რეფორმას დადებითად ახასიათებენ. მაგალითად, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუას განცხადებით, მთავარი მონაპოვარი მერების და გამგებლების პირდაპირ წესით არჩევა.
ეს წინასწარმეტყველება ზეაშკარად, იმიტომ რომ ხალხის დობა საკრებულო გახდა მრავალპარტიული, ეს შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ ბევრად უფრო ქმედით უნარიანი გახდა. ადგილობრივ ქონებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა ათეულობით მიწა, რომელიც შემდგომში უკვე გაიყიდა, ეს არაფინანსურ აქტივებზეა საუბარი. ადრე წინა წლებში ეს საკმაოდ პრობლემატური. დღეს ეს ყველაფერი გამარტივებულია.
მასავით რეფორმის მხოლოდ დადებით შედეგებზე საუბრობენ მუნიციპალიტეტებში არჩეული გამგებლები. ისინი თანხმდებიან, რომ ანგარიშვალდებულების ხარისხი ამომრჩეველსა და არჩეულ შორის მკვეთრად გაუმჯობესდა და გაიზარდა მოქალაქეების ჩართულობაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორის შეფასებას, მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ ცვლილებებს აკნინებს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის ის ნორმა, რომლითაც საკრებულოს შეუძლია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ არჩეულ თანამდებობის პირს უნდობლობა გამოუცხადოს ან გადააყენოს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არაერთხელ მოუწოდეს ხელისუფლებას გაეუქმებინა ეს ნორმა, თუმცა რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის ადგილობრივი ხელისუფლება საარჩევნო წელს აჯამებს. ადგილობრივ მერიაში განვლილ პერიოდს დადებითად აფასებენ. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ შესრულებული პროექტები მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე არასახულა. ახალციხის მოსახლეობა ძირითადად საავტომობილო გზის, სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას მოითხოვს. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიერ წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების მხოლოდ ნაწილი შესრულდა.
შარშან აგვისტოში დაიწყე ამ ქუჩებზე გაკეთებაზე, სიარული როგორც გაკეთებაზე. შევაწუხებთ ეს მთავრობა, ჩემამდის ნაციონალ მოძრაობას აწუხებდნენ გზის სამბავზე, თუმეტეს გორის ქუჩა. ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში გორის ქუჩა. კი, ჩვენი 200 მეტრია დარჩენი, ამას აკეთებენ, მაგრამ გორის ქუჩა, რომელიც ცენტრალური ქუჩა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის.
არ არის გზები. მთავრობას ვთხოვ, აი მე როგორც დედა, ბებია, ქალი, ვთხოვ, რომ ახალგაზრდებს მაინც ქონდეთ ის საშუალება, რაც ჩვენ ვერ ვნახეთ და ვერ მოვესწარით ამ გზის გაკეთებას თუ კანალიზაციას. ვცხოვრობთ ამდენი ელია და კანალიზაცია არ არის.
ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუსრულებელი პროექტების გამო პასუხს თხოვს ოპოზიციაც. ბურჯანზე დემოკრატების სამცხე ჯავახეთის კოორდინატორი ჯიმშერ გოგოლაური აცხადებს, რომ მთავრობამ დაპირებები არ შეასრულა.
ფაქტიურად ამ ერთ წელს განმავლობაში რაც გაკეთდა თუ არ გაკეთდა, ამას მოსახლეობა კარგად ხედავს, მაგრამ ფაქტია, რომ არაფერი არ გაკეთებულა თითქმის იმ ყველა დაპირებიდან, რასაც ჩვენ თვითმართველობის არჩევნების პერიოდში წინა საარჩევნო კომპანიაში გვპირდებოდა.
თვითმართველობის საქმიანობაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახალციხეში. ზურაბ სადათიერაშვილის განცხადებით, ახალციხის მერიის მუშაობის სრულყოფილი შეფასება მხოლოდ 2 წლის შემდეგ არის შესაძლებელი. იურისტი ირაკლი ბარძიმაძე კი ბიუჯეტის მოსალოდნელ სეკვესტრზე ამახვილებს ყურადღებას და აქცენტს სოციალური ფონის გაუარესებაზე აკეთებს.
ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა უსახურებოდეს ხალხის დასაქმებას. ახლა დღეს არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები ნაკლებად დასაქმებულია ხალხი და ამაზე ყველა მაგრიშა და ხალხმაც იცის, რომ შემოსავალი არ აქვს, ძალიან მცირე ოდენობა დასაქმდება. და რატო გამოვიდნენ უკვე პრემიერ-მინისტრი იყო, ხო, ფინანსთა მინისტრი იყო და თქვა, რომ ბიუჯეტი უნდა შემცირდეს, ჩვენ უნდა კამრები უნდა შემოვიჭიროთ და ახლა გამგეობებს უნდა ვთხოვოთ, რომ რამენადაც კიდე დაზოგონ ფული, რომ მოგცენო. რამდენადაც არ უნდა უნდოდეს ბატონგიას რამის გაკეთება, ფულსო არ მოგცემთო, ეუნებიან რაც გაქვს ისო უკან მოგვეცი, ვეღავშვებითო.
ოპოზიციის საპასუხოდ ქალაქ ახალციხის მერი აცხადებს, რომ მისი დაპირებები მხოლოდ ერთ წელზე არ იყო გათვლილი. გიორგი კოპაძე მედიასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ შრომატევადი პროექტების განხორციელებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ძალისხმევა არ დაუკლია.
ჯერ ეს წელი არ დამთავრებულა და ჩვენ გათვლილებას საერთოდ ჩემი საარჩევნო პერიოდიც და მე ვაპირებ, რომ ის რასაც ვთქვათ პირდებოდი და რასაც ის გაკეთებასაც ვაპირებ, ამ პერიოდზე ამ თლიანად გათვლილი. ნაწილი გავაკეთეთ, ნაწილი გაკეთდება და რა თქმა უნდა ის თანხები, რომლებიც ჩვენ მობილიზაცია გავაკეთეთ და მოყავეთ, ზუსტად იქით კეთ წარემართა, რომ ხალხის კეთილმოდღეობას მოხმარებოდა.
აქ შეიძლება ციფრობრივათაც ვისაუბროთ, თუ რამდენი გაიზარდა დაფინანსება, რამდენი პროექტი მოემატა, რამდენი მეტად ყურადღება მივაქციეთ ჩვენ მოსახლეობას, რამდენი სოციალური პროექტი განხორციელდა და ასე შემდეგ.
ეს კი გახლდათ ქალაქ ახალციხის მერის მოადგილე ზაზა თამარაშვილი. ადგილობრივი ხელისუფლება იმასაც ირწმუნება, რომ ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება მომავალ წლებშიც გაგრძელდება.
ამბობს ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. ახლა კი გადავინაცვლოთ რუსთავში, სადაც ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში რუსთავის საკრებულომ 44 სხდომა გამართა. კომისიებმა კი ორჯერ მეტი. მიღებულია ბევრი დადგენილება. ერთი სიტყვით, საკრებულოც მუშაობს და აღმასრულებელი ორგანოც, თუმცა მათ მუშაობას განსხვავებულად აფასებენ. მართველი კოალიცია მიღწევებზე საუბრობს, ოპოზიცია კი მუშაობის უარყოფით მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დავით მაღლაკელიძე რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე რამდენიმე მიმართულებას და პროექტს გამოყოფს, რომელიც ქალაქის თვითმმართველობის მუშაობას პოზიტიური კუთხით ახასიათებს. ეს არის ადგილობრივი ბიზნესის წნეხისგან გათავისუფლება და მისი წახალისება, ახალი საწარმოები და ინფრასტრუქტურა.
ვერ დამისახელებს ვერც ერთი ადამიანი, რომ ჩვენ კერძო ბიზნესთან, რომ მისულ იყოს და მათთვის ზეწოლის ან რაიმე დავშათ იძულებით ფორმები რამე განხორციელებს. არ არსებობს ესეთი. პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ ეს ადამიანები მოვიზიდოთ, ჩვენ გვინდა ახლა სპეციალური დარბაზი შევქმნათ ქალაქის განვითარებაში ამ ადამიანებმაც, რომ იღონ მონაწილეობა.
მაღლაკელიძის განცხადებით განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ თუმცა ცენტრალური ხელისუფლების ინიციატივით, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით რუსთავში 9 ახალი საწარმო გაიხსნა, სადაც 700 ადამიანი დასაქმდა.
თუ ვინმე ინვესტორი რაიმე სერიოზულ ინვესტიციას შემოიტანს ქვეყანაში და მათ შორის რუსთავში, მათ გადავცემთ ხოლმე მიწნაკვეთებს, მათ გადავცემთ ხოლმე რაღაცა დავშოთ შენობა ნაგებობებს და ისინი უკვე ახორციელებენ ბიზნესს. აი ბოლო მაგალითს გეტყვით. 5 მილიონ ევროიანი პროექტი უნდა განხორციელდეს რუსთავის შემოსასვლელში 16 კილომეტრზე.
დავით მაღლაკელიძე ასევე დასცენს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ქალაქის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაც გადაწყდა. საუბარია სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციაზე. დავით მაღლაკელიძის ოპტიმისტურ შეფასებებს, რა თქმა უნდა, არ იზიარებენ მისი პოლიტიკური ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან. მაგალითად, საკრებულოს წევრი კახა ბარათაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის ყოფნის დროს ქალაქის ბიუჯეტმა ბოლოს 50 მილიონ ლარს გადააჭარბა, მაშინ როცა წლევანდელი ბიუჯეტი 45 მილიონ ლარსაც ვერ აღწევს. გარდა ამისა, კოალიცია ადგილობრივ ხელისუფლებაში ახალი იდეების და ინოვაციების გარეშე მოვიდა.
რომ თქვათ, რომ აი რამე იდეით მოვიდა ეს ხალხი, თქვა, ან სოციალური პროგრამაში შეიტანა რამე ცვლილება, სიახლე შეიტანა. სიახლე არის მარტო ის, რომ ჯერჯერობით თანხა არის ნაკლები ქალაქში, რაც იხარჯება.
ამბობს კახა ბარათაშვილი. მამუკა აბულაძე კი საკრებულოს ყოფილი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, რომელიც ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროკავკასიის პრეზიდენტია, აცხადებს, რომ ამა თუ იმ თვითმმართველობის ორგანოს მუშაობის შეფასება ცალსახად დადებითად ან უარყოფითად არ იქნება მართებული, რადგან საქართველოში თვითმმართველობა, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, მაინც ვერ ჩამოყალიბდა. მას ცენტრალური ხელისუფლების დიქტატის პირობებში უწევს მუშაობა. აქედან გამომდინარე არა ყველა შედეგით.
პრემიერ-მინისტრი ამოსო თვითმმართველობის თავიანთი თავები ძალიან, ასე ვთქვათ, ყოვლის შემძლეები ხომ არ გონიათ და ხელშეუხებლები ხომ არ გონიათ თავიანთი თავი. რომ მე და შევახსენო პრემიერ-მინისტრს, რომ მსგავსი შევარნაძის დროსაც ნაკლებად მახსენდება და ეცოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს არის ხელისუფლების სხვა შტო, რომელიც არის დამოუკიდებელი ცენტრალური ხელისუფლებისაგან.
აცხადებს მამუკა აბულაძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ რუსთავის თვითმმართველობის, ისევე როგორც ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მათზე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის არ გააჩნიათ საკმარისი ფინანსური დამოუკიდებლობა საკანონმდებლო დონეზე.
ჩიმშერ რეხუიაშვილმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც რუსთავში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნისთვის. ამ პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალი ევროპით. 13 ივლისს 17 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ევროპის ზონის ლიდერები და ათენი შეთანხმდნენ დახმარების ახალ პაკეტზე საბერძნეთისთვის. თუ საბერძნეთის პარლამენტი ამ 86 მილიარდ ევროიან შეთანხმებას დაამტკიცებს, საბერძნეთი სავარაუდოდ ევროპის ზონაში დარჩება. ვინ დარჩა მოგებულია მოლაპარაკებების შედეგად? ან რას ნიშნავს მოლაპარაკებების შედეგი საბერძნეთის, ევროპის და ევროს მომავლისთვის? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სადა ჩარლს რეკნაგელმა. სიუჟეტი კი ქართველი მსმენელისთვის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დახმარების მისაღებად საბერძნეთის პარლამენტმა 15 ივლისისთვის უნდა დაამტკიცოს რეფორმების პაკეტი, რომელიც მოიცავს ხარჯების შემცირების პროგრამას, გადასახადების ზრდას და საპენსიო რეფორმას. ეს კი მარტივი არ იქნება. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას უკვე მისივე პარტიის ბევრი წარმომადგენელი აუმხედრდა. მემარცხენე სირიზას წევრები ამბობენ, რომ ციპრასი სწორედ იმ პირობებს დათანხმდა, რომლებიც ბერძენმა ხალხმა 5 ივლისის რეფერენდუმზე უარყო. საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრმა პანოს კომენოსმა, რომელიც გახლავთ ალექსის ციპრასის მნიშვნელოვანი მოკავშირე და მართველი კოალიციის პარტნიორი, უკვე განაცხადა, რომ ის მხოლოდ ნაწილობრივ დაუჭერს მხარს პრემიერს, რომელიც მისი თქმით პუტჩის მსხვერპლი გახდა.
ეხთეს
გუშინ ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს პუტჩი მოუწყვეს. ეს იყო გერმანიის მოწყობილი პუტჩი, თუმცა მასში სხვებიც მონაწილეობდნენ. ნიდერლანდები, ფინეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ამ პუტჩის შედეგად საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი შანტაჟის წინაშე აღმოჩნდა. იყო საშიშროება, რომ საბერძნეთის საბანკო სისტემა განადგურებულიყო.
მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ საბერძნეთის პრემიერმა სცადა, რომ შეთანხმება ათენის გამარჯვებად წარმოეჩინა. ის ამბობდა, რომ საბერძნეთმა რთული ბრძოლა გამოიარა და ევროპას ღირსება აჩვენა. სამიტი რომ შეთანხმების გარეშე დასრულებულიყო, საბერძნეთს სავარაუდოდ ევროზონის დატოვება მოუხდებოდა, რაც ახალი ვალუტის დაბეჭდვას და გაურკვეველ მომავალს მოასწავებდა. ციპრასმა შეთანხმება წარმოაჩინა როგორც რთული, მაგრამ საბოლოო ჯამში საბერძნეთისათვის მომგებიანი.
Η απόφαση σήμερα κρατάει την Ελλάδα.
დღევანდელი შეთანხმება საბერძნეთს ფინანსურ სტაბილურობას შეუნარჩუნებს. ის გვაძლევს ეკონომიკის აღდგენის შესაძლებლობას, თუმცა ამ შეთანხმების იმპლემენტაცია რთული იქნება.
კომენტატორების ნაწილი კი გამარჯვებულად მაინც გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს მიიჩნევს, რომელიც საკუთარ ამომრჩეველს უკომპრომისო მოლაპარაკებებს შეპირდა და პირობა დიდ წილად შეასრულა კიდეც. ბერლინმა მხოლოდ 4 მოთხოვნაზე დაიხია უკან, რომლებიც ათენში აღიქმებოდა როგორც ქვეყნის ფინანსურ სუვერენიტეტში უხეში ჩარევა. შეთანხმება არ ნიშნავს, რომ კრიზისი დასრულდა. ევროზონამ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საბერძნეთს 2010 წლის შემდეგ 233 მილიარდი ევრო ასესხა და არ არსებობს გარანტია, რომ დახმარების ეს მესამე პაკეტი უკანასკნელი აღმოჩნდება. არც იმის გარანტია არსებობს, რომ საბერძნეთის მთავრობა არჩევნების შემდეგ პოზიციას შეინარჩუნებს. ახალი მთავრობა კი შესაძლოა უფრო რადიკალური აღმოჩნდეს და სრულად უარყოს ევროკავშირის მიერ მოთხოვნილი მომჭირნეობის ყველა პროგრამა. პრობლემა გაჩნდა თავად ევროკავშირშიც. ევროპის ქვეყნების ლიდერები ახლა ცდილობენ მსოფლიოს აჩვენონ, რომ მათ ერთიანი პოზიცია აქვთ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მაგალითად განაცხადა, რომ სამიზე ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელიც ყველა ევროპელს წაადგება.
Aujourd'hui, il y a eu une négociation longue mais surtout
დევანდელი მოლაპარაკება რთული იყო, მაგრამ თავარი ისაა, რომ მივიღეთ ისტორიული გადაწყვეტილება. რას ვიტყოდით საბერძნეთს, რომ ევროზონა დაეტოვებინა, რომ ევროზონამ ვერ შეძლო მისი ერთიანობის და სოლიდარობის შენარჩუნება. ევროზონა უკვე წავიდოდა მაშინ, როდესაც ევროპას წინსვლა სჭირდება, რათა განაგრძოს პროექტი მოსახლეობის დასაცავად, რადგან მოსახლეობას ევრო იცავს.
Puis protéger les peuples car l'euro protège.
თუმცა ოფიციალური განცხადებების მიღმა უკვე ჩანს, რომ ევროკავშირის ერთიანი პოზიცია საბერძნეთის კრიზისთან დაკავშირებით არ აქვს. კრიზისმა აჩვენა, რომ ინვესტორებს ეჭვები გაუჩნდათ ევროს გრძელვადიან სტაბილურობასთან დაკავშირებით. დღემდე ბრიუსელის პოლიტიკა ასეთი იყო. ქვეყნები, რომლებიც ეკონომიკურ კრიზისს განიცდიან, დახმარებას იღებენ ეკონომიკური რეფორმების სანაცვლოდ. ეს პოლიტიკა კი უკურეაქციას იწვევს იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც დიდწილად გასცემენ ფულს და იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც იღებენ დახმარებას. ეს მხოლოდ საბერძნეთში არ ხდება. ესპანეთის მემარცხენე პარტია მაგალითად ტროიკას და ზდობრალი სამხრეთ ევროპის ეკონომიკურ უბედურებებში. იმავე სენტიმენტებს გამოთქვამენ იტალიაშიც. ასე რომ საბერძნეთის კრიზისმა შესაძლოა გამოიწვიოს ევროსკეპტიკური პოპულისტური პარტიების კიდევ უფრო გაძლიერება ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში. თუმცა მანამდე, როგორც ფინეთის ფინანსთა მინისტრმა ალექსანდერ შტუბმა აღნიშნა, ჯერ უნდა გამოჩნდეს ძალაშია თუ არა შეთანხმება, რომელსაც ევროკავშირმა და საბერძნეთმა 13 ივლისს მიაღწიეს. ეს კი სულაც არ არის ცხადი.
მივახციეთ თუ არა შეთანხმებას, ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივყვეთ. პირველ რიგში აუცილებელი პირობაა, რომ შეთანხმება საბერძნეთის პარლამენტმა დაადასტუროს. ამის შემდეგ ევროზონის წევრმა ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ, მისცენ თუ არა მანდატი ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის მიხედვით. ბევრმა აქ მოვლენებს გაუსწრო და გადაწყვიტა, რომ მოლაპარაკებები ახალ დახმარებასთან დაკავშირებით ავტომატურად დაიწყება. არა, ის სრულადაა დამოკიდებული საბერძნეთის მთავრობისა და საბერძნეთის პარლამენტის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებას.
The decision by the Greek government and the Greek parliament.
Ამბობს ფინეთის ფინანსამინისტრი ალექსანდრ შტუბი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მალე ერთი წუთიც კი არჩება. მოისმენთ ახლი ამბების მორი გამოშვებას. Number 7 degree to buy me Cause they got this dream at 100 billion to be One Europe, one place, one family Charge your ember, spark divine Sweet baby daughter out of paradise